Príjemný dobrý deň, vítam vás pri ďalšej debate o hokeji, ktorý v najbližších týždňoch bude vlastne držať celé Slovensko v pozore a zároveň asi rozprúdi množstvo debat, tak ako to býva vždy. Mojím ďalším hostom je Richard Kapuš a keďže sa roky poznáme, tak si dovolím tykať. Ahoj.
Jasné, ahoj.
Ja si pomôžem s tvojou štatistikou napísanou, lebo je teda pomerne obsiahla. Máš striebro zo svetového šampionátu v roku 2000, bronz z roku 2003, v reprezentácii 136 štartov, 16 gólov, 7 majstrovstiev sveta, 2 olympiády, 6 titulov so Slovanom Bratislava a ešte by som asi mohla veľmi dlho pokračovať. A tak mi napadá vlastne hneď prvá otázka, keďže sa blíži ten svetový šampionát. Vybavuje sa ti v takých chvíľach, keď to vlastne začína žiť na tom Slovensku tým hokejom, nejaká spomienka, ktorá sa ti možno vracia, či už dobrá alebo zlá?
Tak hovorí sa, že človek postupne vytesní tie negatívne spomienky a zostávajú mu tie pekné. Ja to mám, dá sa povedať, v podstate tak. A vždy, keď sa blížia majstrovstvá sveta, tak mne sa úplne vynorí spomienka na Petrohrad, kde Slovensko získalo prvú medailu. Boli sme tam fantastická partia chalanov, ktorá tam išla s tým, ako chodilo Slovensko predtým. Žiadne veľké oči, žiadne veľké plány. V podstate našou úlohou vždy bolo vyhnúť sa tým bojom o záchranu úspešne a pokúsiť sa niečo spraviť. A my sme sa pokúšali a sme priviezli striebornú medailu. Bolo to niečo fantastické. Vtedy ešte nebolo tak sociálne siete a tieto, čiže my sme sa cez faxy a rôzne správy dozvedali, ako slovenský národ žije s nami. Dávalo nám to veľkú silu a dovolím si tvrdiť, že keby sme boli trošku skúsenejší vtedy a nevenovali sa pred finále veciam, ktorým sme sa venovali, ako nikomu to nejde vyčítať. Všetci sme sa prvýkrát ocitli v takejto situácii, že sme sa pripravovali na finále majstrovstva sveta, ale venovali sme sa aj pred zápasom takým veciam ako podpisovaniu dresov a takým, že trošku nás to možno odlakalo, ale vtedy si myslím, že sme mali takú formu a taký kolektív, že možno keby sme, ale to je všetko možno, keby sme niečo urobili inak, že by sme možno priniesli to zlato, ale to striebro je krásne a hovorím, vždy pred majstrovstvami sveta mám túto spomienku.
Mm-hmm. Nahral si mi hneď na druhú otázku, pretože napadlo mi, že každý človek zažil vlastne takú situáciu v živote, že si, aj keď platí, že nikdy nemôžeš hovoriť, čo by bolo keby, ale že si ju stále rozoberal, keby som to urobil tak, keby som to urobil inak. A vlastne tým, čo hovorí, si mi nahral na takú otázku, že je niečo, čo tak zostalo a vlastne si povie, že keby sme to tak urobili inak, keby sme možno niečo zmenili.
Tak ja si myslím, že celkovo sa, ako hovorí sa, že človek sa učí na, múdry človek sa učí na chybách druhých a ten hlupý na svojich. My sme bohužiaľ boli v situácii, kedy sa Slovensko muselo poučiť na vlastnej chybe a ja si myslím, že budú viacerí so mnou súhlasiť. Nehovorím, že to je niečo nemysliteľné, čo sme my robili. Boli sme v euforii, samozrejme to podpisovanie dresov, ale potom o 2 roky v tom 2002, kedy Slovensko prinieslo zlatú medailu, myslím si, že ten realizačný tím bol veľmi poučený z týchto vecí a niektorým veciam predišli na to, aby mužstvo nebolo rozptýlené. Pred tým zápasom my sme strašne riešili, či nám priletia rodiny, kedy nám priletia rodiny, ako poletíme po zápase domov. Mali sme proste, chceli sme hrať ten zápas, ale okrem toho sme mali strašne veľa myšlienok v hlave a hovorím, nikomu to nejde vyčítať. Boli sme v tej situácii prvýkrát a som za ňu vďačný, že sme vôbec v takej situácii boli.
Spomínaš sociálne siete, to nie je maličkosť, pretože vlastne ja si pamätám, v časoch, keď my sme sa stretávali na štadióne, tak na najvyš chalani povedali, že nečítame noviny a nepozeráme televízor. Dnes to nestačí, pretože dnes je tej možnosti, kde o sebe vieš prečítať, kde si vieš prečítať, ja neviem, prognózy, reakcie a všetko je strašne veľa. Dá sa donútiť tých chalanov vlastne vypnúť tie telefóny? Alebo je tá doba dnes ťažšia ako tá doba, ktorú si mal ty?
V tomto je určite ťažšia. My sme si nekupovali noviny a keď vtedy ani ten internet nejak nefungoval, hlavne sme ich nemali v mobile. V autobuse počas cesty na zápas, zo zápasu, večer pred zaspaním, sme nemali tieto informácie. Ja napríklad dodnes nie som na sociálnych sieťach, žiaden Facebook, žiaden Instagram a myslím si, že vôbec mi to nechýba. Možno príde doba, kedy to bude nutnosť kvôli mojej práci. Zatiaľ to nie je, takže sa tam ani nechystám a V mládežnických kategóriách sme dokonca zbierali telefóny večer pred zápasom, aby sme, je to síce, že niekomu niekto sa ohradal, že im bereme súkromný majetok, mm-hmm. ale nikto im ho nebral, vždy ho dostali naspäť. Len sme v podstate chceli, aby sa určite dobre vyspali, aby nemali myšlienky niekde, nečítali si o sebe nejaké, či už pozitívne, alebo nedaj Boh negatívne správy. Ja si myslím, že to ovplyvňuje výkon mužstva potom. A u tých seniorov si to myslím, že to sú profesionáli a každý musí vedieť, čo mu robí dobre, čo mu nerobí dobre. Niekomu absolútne nerobí dobre, keď si na seba prečíta nejaké negatívne správy, druhý človek na to reaguje smiechom a akurát sa na tom pobaví. Každý človek sme iná natúra, iná osobnosť a každý sa s tým vie vyrovnať ináč. Takže v tých senioroch už je to na profesionálnej úrovni, je to na každom tom hráčovi zvlášť.
Je to pravda, ja si dokonca pamätám z mnohých rozhovorov s Jankom Lašákom a s ďalšími, keď sme sa stretávali, či už na šampionátoch, alebo aj vo finálových sériách, vlastne aj extraligových, že niektorí hráči spomínali, že vlastne pred zápasom vôbec nevedeli zaspať. Boli nervózni, iný zase si ľahol a zaspal bez problémov, ale ráno sa zobudil nervózny, že každý naozaj to, že ide o niečo dôležité, spracováva úplne inak.
Ja som mal napríklad vždy problém zaspať po zápase, po nejakom zápase dôležitom, stále mi tie myšlienky prebiehali, čo sa dalo spraviť lepšie, čo musíme spraviť lepšie, aby sme boli úspešnejší. Po vyhratom zápase zase tam bola taká ten adrenalín, tá eufória, čiže mne skôr trvalo zaspať po zápase, ale nikdy som nepoužíval nejaké tabletky na zaspanie, to už by musel byť extrém. Skôr som si dal dve pivka na to, aby som sa ukludnil a zaspal. A hovorím, každý človek je iný, každý hráč je iný, každý to prežíva inak. Ja už som naopak s blížiacim sa tým zápasom som cítil takú, nie nervozitu, ale takéto napätie a to ma vždy posúvalo dopredu. Čiže preto ja som celú sezónu odohral nejak, dal som tomu všetko, ale ako sa blížilo to play-off, ako bolo play-off, tak mňa to bavilo viac a viac a čím sme sa dostávali ďalej, to bolo pre mňa takým hnacím motorom dokázať, že áno, ty sem patríš a nie si tu len do počtu.
Áno, tam je cítiť ten adrenalín vlastne aj v zápase, aj v tej príprave už na ľade, lebo aj tí fanúšikovia už úplne inak reagujú a sú takým povzbudzovačom ešte vlastne toho celého. Chcem sa dotknúť jednej otázky. Čo si pamätám, a odkedy sa hrá hokej, či to bol československý, alebo neskôr teda slovenský, vždy sa debatovalo o hráčoch z extraligy, o tom, že koľko hráčov z extraligy, alebo teda z tej najvyššej súťaže, by malo byť v reprezentácii. Svojho času aj hráči, ako Lukáčovci, Igor Liba spomínali, že teda Česi nás napríklad že nepozývali, alebo bolo veľmi ťažké sa dostať, ale viem, že sa to debatovalo aj na tej úrovni slovenskej, že príliš veľa slovanistov, príliš málo Košičanov, príliš veľa Košičanov, mohla by som to otočiť akokoľvek. Ako sa ty pozeráš na tú otázku? Existuje riešenie?
Nikdy nebude absolútna spokojnosť s nomináciou. Raz budú ukrivdení Košičania, potom budú ukrivdení Slovanisti, potom budú ukrivdení Trenčania. Vždy bude niekto ukrivdený. Tá úplná rovnováha sa asi nájsť nedá. Poďme teda do tej minulosti, ako si spomínala tých Lukáčovcov, Libovcov. Áno, ja som takisto zažil si celé mládežnícke kategórie. Od tej 16 až po 20 rozlúčil som sa s federálnou reprezentáciou bronzovou medailou na majstrovstvách sveta 20 ročných, čo je tiež krásna spomienka. A tam naozaj nás bolo 4 a 5, maximálne 5 hráčov zo Slovenska bolo maximum. Tak to proste bolo dané, tak sme to nejak vnímali a málo kedy sa presadilo viacej hráčov. Bolo to aj tým, že tí Česi mali väčšiu základňu, hej, ten počet hráčov je väčší, ale tak sme sa s tým asi nejak všetci zmierili, včetne Vinca a Igora Libu a proste všetci sme sa snažili tam nejak dostať medzi tých 5 Slovákov. Keď prišla tá éra samostatnosti Slovenska, tak veľakrát sa ozývalo to, že či je tam veľa tých alebo oných, ale samozrejme, že gro tej reprezentácii tvorili mužstva, teda hráči zo Slovanu, Trenčina a Košic, pretože v týchto troch mužstvách sa zgrupovala tá kvalita. Jednak tie mužstva mali na to financie, aby si to vedeli dovoliť a hrali ten prím boli tam najlepší hráči, čiže nie je divu, že z týchto mústiev tam bolo najviac hráčov a z tých ostatných menej, ale samozrejme dostali sa tam aj šikovní hráči z iných miest, či už spomeniem, vtedy ešte Marek Urama hrával za Liptovský Mikuláš, čiže tí dobrí hráči sa tam dostali a nie je sa čo diviť, že proste ten prim hrali títo hráči. A vtedy si dovolím tvrdiť, že tá slovenská extraliga bola veľmi kvalitná, lebo všetci, alebo gro tých top hráčov, okrem hráčov v NHL, boli na Slovensku. Či už to bol Kolník, Cíger, Plavucha, Bucher, ja neviem, asi by som nerad niekoho zabudol, ale hrali na Slovensku. Preto to gro reprezentácie bolo zo slovenskej extraligy. Teraz je tá situácia bohužiaľ iná, všetko, čo má šikovné ruky a nohy, nám uteká von, minimálne do Čiech, hej, a potom už tie ďalšie levely, Švédsko, Fínsko, každý chce hrať kvalitnejšiu ligu. Nehovorím, že máme nekvalitnú ligu, ale určite ju máme menej kvalitnejšiu ako Česi, ako Fíni. U nás tu hrajú prím, v každom ústve, keď si pozrieme štatistiky, tak hrajú prím zahraniční hráči, importi. Čiže naši hráči sú trošku tak vedľajšia kolaj, alebo jak by som to povedal, kdežto vtedy, keď sa robil výber, tak všetci v tom Slovane a v tých Košiciach tam hrali prím slovenskí hráči a tí potom prišli do reprezentácie. Čiže preto je teraz tej slovenskej extraligy menej hráčov v reprezentácii, lebo hrajú tu, ale ten prím tu hrajú tí importi a vlastne všetko, čo má ruky a nohy, budem sa opakovať, nám uteká do kvalitnejších líg, do zahraničia. Čiže tréneri siahajú po tej kvalite, ktorú si myslia a sú presvedčení, že sú hráči, ktorí pôsobia v tých kvalitnejších ligách.
Ja ešte možno doplním, keď spomínam, že Marek Uram z Liptovského Mikuláša, to bola jedna liaheň vlastne reprezentantov, to druhou bola Spiska Nová Ves, lebo aj odtiaľ prišlo veľa hráčov, ktorí síce hrali napríklad za Košice, ale reálne vyšli napríklad zo Spiskej Novej Vsi, kde vyrástli hokejovo.
A to je to, čo som povedal, že tých hráčov vychovali rôzne mústva. Hej? Či už Spiska Nová Ves, Mikuláš, neviem, nechcem niekoho uraziť, aby som nezabudol, lebo Slovensko je strašne ješitný národ a potom povedia, že Ježiš Kapuš nespomenal nás, veď my sme vychovali toho a toho. Nie. Každé mústvo, mesto dokázalo vychovať, ale potom tá kvalita sa zgrúpila Košice, Slovan, Trenčín. Hej? Zdeno Cíger je z Martina. Hej? Vlasto Plavucha je zo stredného Slovenska,
Banská
Bystrica, hrával dlhé roky za Košice. Jasečko, ktorý bol dlhoročný reprezentant, je zo Spiskej, sa mi zdá.
Áno.
Čiže Dropa, Liptovský Mikuláš.
Hej? Dropa, áno.
Ale hrával za Košice, čiže samozrejme, že potom tá kvalita sa zgrúpila v tých troch mústvách a tí tvorili gro tej, ako tej kvality extraligy a tvorili aj gro reprezentácie. Ale samozrejme, že vychovali ich iné mesta, iné mústva. Hej. Ale potom proste tá finančná sila a sila toho mena, tých Košíc, Slovana a Trenčina si ich prilákala a urobili sa kvalitné týmy.
Spomíname Košice, Trenčín, Slovan. A v tejto súvislosti mi napadá jedna veta, ktorá v reprezentácii párkrát zaznela. A to sa hovorilo vlastne, že existuje klika v reprezentácii. A to trenčianská, slovanistická, košická. Proste, že tí hráči nielen majú, že ich je tam viac, ale majú tú silu vlastne možno aj rozhodovať, čo sa bude diať. Naozaj to takto fungovalo? Alebo to boli zákulisné reči a vlastne vyťahlo sa to vtedy, keď sa možno týmu nedarilo?
Ešte, aby som zase niekoho neurazil, bavíme sa Slovan, Trenčín, Košice. Stále sme v tej ére, keď tá slovenská liga bola najkvalitnejšia. Aj pretože
dnes je iná doba.
Dneska je iná doba. Nerad by som sa dotkol Michaloviec, Spiskej.
Nie, Bože chráň, áno, samozrejme.
Bože chráň.
Nakoniec Spiskej sa dá len pogratulovať.
A určite. A už minimálne 3-4 roky sú hore. Čiže, ale my sa bavíme o tej ére, kedy som ešte aj ja reprezentoval a zažíval tieto veci. Samozrejme, tí hráči boli tak skúsení a tak kvalitní v tej reprezentácii, že dokázali utvoriť dobrú partiu a určité veci si presadiť. Hej. Ale nemyslím si, že by to tam niekto zneužíval a robil nejaké zákulisné ťahy. Ja som mal to šťastie asi, jak som povedal, v tom Petrohrade. Boli sme tam kolektív z extraligy, hej, pár hráčov možno niekde zvonku. A prišiel vtedy Miro Šatan, vtedy ešte neznámy z Denochára, z NHL. Klobúk dole pred ním, čo dokázal, ale vtedy nebol žiadnou hviezdou. A prišiel posledne, ale už vtedy bolo cítiť, že je osobnosť a dal nám veľmi veľa v tej kabine. A našli sme si tú spoločnú cestu, aj keď sme boli v extralíge veľkí rivalovia, ale tam sme sa dali dokopy a našli. Čiže tá cesta sa vždy dala nájsť. Ja nehovorím, že všetci ju dokázali nájsť a všetci ju vždy dokázali nájsť, ale na 90% sa vždy tá cesta našla a išla sa jedným smerom a za jedným cieľom.
Našla. Vlastne mnohí ste začali v tých, poviem, detských súťažiach a pokračovali ste s viacerými. Viacerí ste boli takí, čo ste hrávali vlastne potom ešte aj ako dospeláci. Stretávali ste sa v reprezentácii. Vznikajú takto, alebo vznikajú takto hokejové kamarátstva a priateľstva možno na celý život?
Z môjho pohľadu je ich veľmi málo. Mm-hmm. Hej, na to, koľko ja som stretol tých ľudí alebo do školy, nie je to také množstvo ľudí, jak si možno v iných zamestnaniach. Je to dané tým, že v podstate aj na základnú školu, keď som chodil od 5. triedy po 8. vtedy 9. ešte nebola, sme boli jeden kolektív, ale potom sa naše cesty tak nejak rozplynuli. Potom prišiel doraz, juniorka a zase každý si išiel svojou cestou. Niekto sa už nepresadil. Čiže v tom dorazte juniorke sme boli veľkí kamaráti a potom sa naše cesty rozišli. Niekto sa dostal do Ačka, niekto išiel do iného mesta a tie cesty sa rozišli, ale musím povedať, že mám zopár takých kamarátstiev, kedy si zavoláme aj tak, že ako sa máš, hej. Ja som veľmi rád, že dokonca, jak som spomenal, preto som už spomenal tú základnú školu, ja keď sa s tými chalanmi stretnem, veľmi rád sa stretnem, ale nie sme v kontakte, ale možno aj preto, že syn jedného spoluhráča hráva hokej, potreboval nejakú radu, sme v kontakte a vždy mám obrovskú radosť, keď mi zavolá, alebo keď mu zavolá, alebo keď sa náhodne stretneme, stále si sľubujeme, že budeme musieť niekde vybehnúť na nejakú kávičku. Ja verím to, že to príde. A tie kamarátstva nie sú také, že by sme sa navštevovali, ale myslím si, že sú pekné a že vždy tie spomienky tam potom prevýšia to a som rád, že ich vidím. Ale hovorím, dodnes mám aj také, že si zavoláme, aj sa stretneme veľmi radi, aj pokecáme. Takže sú, ale nie je to v takom nejakom množstve, že jak by si človek myslel, že stále sme boli v jednom
kontakte. Ale pretrvalo to ďalej.
Pretrvalo. Ja napríklad poviem, veľmi dobre som si rozumel s Petrom Pavlasom, boli sme kamaráti. Ale zrazu sa naše cesty rozišli a nie je tam to. On býva v Čechách, ja tu. Jeden z tých, ktorého ja určite rád spomeniem, s ktorým od dôb, kedy sme hrávali až doteraz, som v neustálom kontakte a stretávame sa, dohodneme sa, zavoláme si, stretneme sa na bicykli, na hrádzi, dáme si pivko, je Zdeno Cíger. To je pre mňa jeden nerozlučný kamarát a priateľ, ktorý, keď aj človek niečo potrebuje, pomôže, takisto aj jemu. Potom sú Mišo Hudec, Rudo Jendek, ale hovorím, strašne nerad, lebo teraz mi niekto vypadne a odvysiela sa tento podcast a ja hneď budem mať telefón, tak to ti pekne ďakujem, že mňa si nespomenul, hej. Čiže, ale hovorím, ten Zdeno Cíger je asi taký top u mňa z tej minulosti a ktorý je aj mojou súčasnosťou.
Nepredpokladám, že keď sa stretnú hokejisti, nebavia sa o hokeji, ale vie hokejista vypnúť hokej?
Je to ťažké, to. Keď niekto robí hokej, jak ja od 5 rokov a mám 51, čiže viac ako 45 rokov som pri hokeji, samozrejme vtedy ako dieťa, ale som pri tom hokeji, tak ťažko, keď sa stretnem so Zdenom Cígerom, hľadať nejakú. Ale nájdeme si aj takú tému, on má rád chodí na ryby a to nebavíme sa len o hokeji, ale ten hokej tam prevyšuje. Takisto to chápem, keď dojdem k susedom na návštevu, že prídi na kávu a prídeme aj s manželkou na kávu, že tam padajú otázky o hokeji, pretože oni vedia, že ja sa pohybujem pri hokeji, vedia na akej úrovni, vedia kde som, čo som a samozrejme ja to akceptujem, že sú zvedaví. Čiže tak, jak hovorím, že keby ku mne prišiel nejaký človek, čo ma zaujíma z nejakej oblasti, tak sa ho budem pýtať proste, lebo som zvedavý, lebo viem, že je pri tej oblasti a ma to zaujíma.
A predpokladám, že známi alebo susedia, tie debaty sa asi o hokeji stupňujú, čím sa blíži nejaké vrcholné podujatie, či už majstrovstvá sveta, olympiáda, alebo možno aj prípravný zápas, alebo voľajaký turnaj.
Určite áno. Majstrovstvá sveta sú každoročným takým stupňovaním. Olympiáda to je druhý level, ale to máme len každé 4 roky. Takže toto každý rok v tomto období už začína byť pekne vonku, takže na ulici dostáva otázky, tak jak to vidíš, ako to dopadne. Niekedy majú pocit, že mám tú
čarovnú gulu,
do ktorej sa pozriem. Samozrejme, nikto nevie, ako to dopadne a všetci dúfame, že to dopadne dobre, ale máš pravdu, že tá hokejová nálada sa stupňuje pred tými majstrovstvami.
Ono je to aj dobré, lebo v tejto klíme, ktorá je momentálne na Slovensku, asi je fajn, že sa začneme baviť o niečom, čo prináša radosť, aj keď sa niekedy nedarí.
Bavme sa, veru, radšej o tom hokeji, ako by sme mali skaznúť do iných tém, ktoré sa tu dejú.
Ak sa rozprávame o reprezentácii, nie je tak dávno, vlastne obdobie, keď reprezentačným trénerom chodilo veľmi veľa ospravedlnení. Viem, že niekto to raz aj vypočítal, nepamätám si to číslo, ale bolo ich dosť. A je to aj otázka, vlastne, ktorá sa tiež vracia. Má hráč právo povedať reprezentácii nie? Má dlhú sezónu za sebou, odohral zápasy, darilo sa, nedarilo sa. Ja si pamätám, že niektorí vlastne oslovení chlapci prišli a povedali, že pán tréner, tá sezóna moja nestála za to, necítim sa na to, alebo sa necítim zdravotne fit, čo sa teda asi ťažko dá nejako vyhovárať a tak ďalej. Ako sa pozerať? Hovorí sa, že reprezentácia je česť, ale je to povinnosť?
Povinnosť to nie je. Ako treba si otvorene povedať, že žijeme v demokratickej dobe, nikto nikoho nemôže donútiť niečo robiť. Ako z donútenia niečo sa nedá. Mm-hmm. Ale môj pohľad na to je, ja týmto rozhodnutiam nechápem. Samozrejme, zase spomeniem Zdena Cháru, ktorý odohral, ja neviem, 70-80 zápasov, mal svoj vek, 40-ka, proste ten človek už potrebuje čas na regeneráciu, myslím si, že niečo odvedol. Tam to plne akceptujem, že povie, že potrebuje si oddychnúť. Hej. Je veľa vecí, môžu byť rodinné dôvody, nikto nevidí do tej rodiny, môžu byť vážne rodinné dôvody.
Keď to sú veci, o ktorých sa ani verejne nerozpráva pri hokejistoch.
Ešte to treba akceptovať. Ej? Ale také to, že neviem, nejdem, nechce sa mi, toto sa mi nepáči a ja tomu to nerozumiem. A je to na každého osobnom zhodnotení, ja nikomu nebudem šiať do svedomia. Myslím si, že tá naša generácia, ktorá bola a bola úspešná aj vďaka tomu, že to gro hráčov vždy, keď mohlo, prišlo. Ja poviem, za seba môžem hovoriť. Mne prišla pozvánka, chytil som tú pozvánku a nepozeral som sa, kto je manažér, kto je trenér, kto je prezident zväzu, kto je generálny sekretár a tak. A pozeral som sa, kto je nominovaný s chalanou. Mm-hmm. A začal som sa tešiť na sekeráša, na koľníka, začal som sa tešiť na plavuchu, že sa stretneme, že zase trošku sa popoťahujeme, budeme sa naťahovať, že ty tá, Košice tamto a že sa budeme trošku provokovať a tým sa aj budeme hecovať. Ja som sa tešil na tých spoluhráčov. Mm-hmm. Mňa nezaujímalo, kto to tam
vedie.
V úvodzovkách bude viesť. My sme tam došli ako partia. Toto myslím si tam teraz chýba. Teraz každý skúma, kto je prezident, kto je tam vo vedení, kto to riadi a kto
to
môže. Kto je za tým a ja tam nejdem, lebo on na mňa povedal, že som mal zle zaviazané šnúrky a ja neviem, už také výmysly, ktoré počúvam, sú pre mňa absolútne nemysliteľné. Ja keď môžem zase za seba povedať, v roku 2006 sa išlo do Rigi, veľmi málo chalanov mohlo prísť z NHL, bol nejaké veľa chalanov postúpilo. Ja som vtedy mal zdravotné problémy, dosť vážne s chrbatom. Vtedy bol tréner pán Hossa, samozrejme akceptoval to, že on hovorí, prosím ťa, choď tam, ak sa to bude dať, potrebujem ťa. Uh-huh. Ja som išiel vtedy. Dodnes vďačím pánovi doktorovi Vyletelkovi, že ma dal tak dokopy, ako ma dal. bola to vtedy, do mňa nejdem urobiť reklamu, bola to nová metóda, ja som sa na to podal a za 3 týždne som reprezentoval s tým. Môže mi to potvrdiť Mišo, kde sme boli na izbe, ja som nedokázal po zápase vyjsť z izby, že by sme išli niekde na kávu, ležal som na zemi, na tvrdej, nemohol som ani na posteli, aby som sa do ďalšieho zápasu dal dokopy. Tu sa nejdem ja teraz stavať niekde na piedestál. Je to proste fakt, že vtedy nie len ja, ale bolo viacerých, len za iných ja rozprávať nemôžem. Boli ochotní zreprezentovať aj na hrane tej svojej funkčnosti. A vedel som, že potom teda po tých majstrovstvách si oddychnem, ale keď mi raz tréner reprezentácie povedal, prosím ťa, skús pre to urobiť maximum, ja ťa potrebujem. Ani ma nenapadlo, že by som to nevyskúšal a zabalil to. Samozrejme, niekto určite má relevantné dôvody na to, nikomu šiať nebudeme, ale nejaké vymyslené dôvody ja nemôžem akceptovať, pretože či niekto chce alebo nechce, ja neviem, jak už títo hráči, ale my sme, tá naša generácia, 99,9% vyrastali na Slovensku, niečo nám to Slovensko dalo, vtedy ešte Československo, teraz Slovensko, niečo nám to dalo, nejak nás vychovali, niekde nás posunuli, možno to nebolo úplne ideálne. Prešiel som, dá sa povedať, ja vtedy ešte Československom všetkými reprezentáciami a moje také vnútro hovorí, že mám komu čo vracať, nie fyzicky, ale mám vnútorne čomu ko vracať a na každý zápas, na ktorý som sa postavil na majstrovstvá sveta, bola to pre mňa obrovská hrdosť a keď ešte bol víťazný, že tam znela tá hymna, ja som bol šťastný a bol som rád, že som Slovák a že som mohol pomôcť tomu mužstvu a získať tie medaily, tak to bol niečo top, čo som ako keď ma 5-ročného priviedol otec na zimný štadión a postupne som kráčal tými, tak môjim prvým snom bolo hrať za Ačko Slovana, čo sa mi splnilo a môjim druhým snom bolo ísť na majstrovstvá sveta a tretím snom bolo ísť na olympiádu. Všetko sa mi splnilo, čiže mne ten hokej splnil tak strašne moc, že ja som mu to týmto chcel vrátiť.
Až mi je ťažko otočiť otázku na to, čo sa chcem pýtať teraz, ale aj s kolegom sme to rozoberali, lebo toto bolo niečo, na čo sa ťažko nadväzuje, ale vy v tímoch, keď hráte, máte svoje úlohy na svojich postoch. Neraz sa stane, alebo stáva sa, že prídeš do reprezentácie a vlastne ten trenér od teba vyžaduje niečo iné, alebo možno pozmení tvoju úlohu. A vždy som rozmýšľala, aké je ťažké, nevymeniť z útočníka za obrancu, aj keď aj to je možné, ale aké je ťažké možno trošku zmeniť to svoje hokejové myslenie, ktoré ty máš zažité z klubu, kde hráš vlastne a máš tie svoje povinnosti. A teraz ti niečo pribudne, alebo sa niečo zmení.
Nie je to vôbec ťažké, je to o vnútornom nastavení, je to o egu toho hráča. Ja zase budem rozprávať o sebe. V Slovane Bratislava som mal úlohy strieľať góly, nahrávať na góly, byť ofenzívny. Myslím si, že ja nie som štatistický úrad, lebo nemám rád štatistiky, neovládam, ale veľa ľudí mi pripomenie, však pozri sa, ty si prvý v kanadskom bodovaní v Slovane. No je to dané tým, že ja v tom Slovane som bol líder a proste prijal som tú úlohu, mal som to na starosti, bavilo ma to, robil som preto maximum. Príchodom do reprezentácie tam boli iní strelci ako ja. Ja som nebol taký strelec, ako bol Plavucha, nebol som taký strelec, ako bol Kolník, Ciger, mnohí ďalší. V tej reprezentácii som vedel, že mám úplne inú úlohu. Tam som nemal úlohu rozhodovať zápasy. Tam som bol nasadený na každú oslabovku. Tam som mal viac defenzívne úlohy. Či, keď som nastúpil s Peťom Bondrom a s Mírom Šatanom v jednom útoku, ja som vedel, že tam nebudem ten strelec, ktorý by každý chcel byť. Ja som mal iné úlohy. Vybojovať im tie puky pred branou, po rohoch, dať im to, nech oni dajú gól. A ja som tú úlohu prijal. A to bola pre mňa čest hrať s takýmito hráčmi v jednom útoku, alebo urobiť pre ten tým ubraniť oslabovku 5-4, ubraniť oslabovku 5-3. To je takisto cenené, jak strelenie toho gólu. Len ten hráč nie je v tých médiách napísaný tými veľkými písmenami. Vôbec mi to nevadilo. Čiže je to aj o tom, aby každý zhodnotil, že áno, v klubovom mužstve som ten líder, ale keď sa zídeme to gro najlepšieho v reprezentácii, tak sú tam proste lepší v tomto smere, ako som ja, tak ja príjmem tú inú úlohu a vždy sa nájde cesta a hovorím, niekedy trošku treba ten hrebienok zraziť a ego dať trošku bokom.
My sme tu spomenuli veľmi veľa mien. Vlastne hovorí sa, že silné generácie hokeja. Ako sa pozeráš na generáciu, alebo sleduješ teda to dianie tej generácie terajšej?
Tak ja som pri hokeji dennodenne, čiže sledujem. Teraz som mal povinnosti v zahraničí, viac som sledoval to. Vlastne až dnes je prípravný zápas, idem ho spolu komentovať, čiže znovu sa vložím do tej reprezentačnej úrovne, ale v podstate ten hokej ja sledujem celý rok a sú jedine 12 dní, 2 týždne, kedy sa snažím úplne vypustiť hokej. Nezdvíham telefóny, len naozaj nutné, čo sa týka hokeja. A neriešim hokej, to sú 2 letné týždne, kedy s manželkou ideme na dovolenku do väčšinou do Turecka a proste tam to je pre mňa absolútny reset a tam naberám tie sily potom na celý ten ďalší rok.
Ja viem, že myslím Tomáša Surového sa tiež pýtali tú otázku, ktorú vlastne naznačujem už tým, čo som sa pýtala, že dá sa porovnať generácia, ktorá je teraz generáciou, ktorá bola s vami? Alebo vlastne sú niečím, ti pripomínajú terajší niektorí hráči vás? Máš tam nejakého svojho obľúbenca?
Obľúbenca nemám. Ono sú tiež zase také pohľady. Generácie sú odlišné, ale hokej je stále rovnaký. Mm-hmm. Hokej je vymyslený, menia sa len určité detaily. Tak, jak sme sa bavili na začiatku, že dneska sú sociálne siete a každý na ne vtedy neboli. Všetko ovplyvňuje všetko. A aj toto je jedna vec, ktorá vplýva na túto generáciu a je na nich. Ale hovorím, nestávalo sa napríklad toľko odmietnutí reprezentovania, jak sa stáva teraz. V niečom sú podobné, v niečom sú odlišné, ale hokej je rovnaký, len tomu treba dať rovnaké srdiečko.
Mm-hmm. To bude dôležité. Hrá sa navyše v Česku. Hovorí sa, že ideme vlastne hrať hokej domov. My sme sa tu rozprávali predtým, než sme začali vlastne nahrávať tento podcast, že je to naozaj taký ten pocit hráč, lebo ten fanúšik, rozumieme si, jazyková bariéra tam nie je, ale ten hráč cíti tú atmosféru v Česku náročnejšie, menej náročne, alebo naozaj cíti aj tú podporu toho českého fanúšika napríklad.
Myslím si, že v tejto dobe už tá podpora českého fanúšika nebude taká, ako bola za našej éry, keď to bolo tesne po rozdelení. Ja som zažil majstrovstvá sveta v Čechách, skupinu sme mali v Ostrave, bohužiaľ vtedy sme o tretie miesto prehrali s Američanmi na nájazdy, ale naozaj je tam vytvorené domáce prostredie. Keď hráč vyjde z hotela, stretáva tých fanúšikov, dostáva pozbudivé slova. Myslím si, že chalani sa majú na čo tešiť, že to bude pre nich perfektný šampionát a perfektná spomienka. Už len nezostáva nič iné, len urobiť všetko preto, mať aj trošku šťastia, aby sa im darilo a ja verím, že ten šampionát si úplne užijú, tak ako sme si ho užili my vtedy.
Poslednú otázku som si špeciálne nechávala, pretože prečítala som si v jednom z tvojich nedávnych rozhovorov, že si vlastne po odchode zo Slovanu Bratislava v tejto sezóne trošku stratil chuť na hokej, takže vrátila sa ti už chuť na hokej a vychutná si ten šampionát, ktorý príde?
Všetko platí tak, jak tomu bolo napísané, pretože za okolnosti, aký som odišiel, alebo respektíve ako sa k tomu postavili ľudia, Slovane Bratislava, že vám niekto zavolá v nedelu po tréningu, zbal sa a vypadni. Nepovedal vypadni, ale zbal sa odíť, lebo pondelok tu bude nový tréner. Bez toho, aby niekto prišiel, podal vám ruku. Ja nehovorím, že mi mal niekto ďakovať. Asi nebolo za čo, ale podať ruku. OK, sme dospelí ľudia, nevyšlo to, ideme do novej spolupráce. A nie, že vám niekto v nedelu zavolá, že zbal si všetko, lebo nech už tam nemáš nič, lebo pondelok príde niekto iný. Ja si myslím, že pre ten klub som spravil prvé a posledné a spravil som toho veľmi veľa. Ja nehovorím, že tam človek má byť za zásluhy, ale takisto treba diferencovať, za akých okolností bol človek vyhodený, doslova vyhodený. Robotu, ktorú som si vtedy robil, mal som na starosti presilovky, figurovali sme na druhom, treťom mieste v presilovkách. Nie je to ospravedlnenie, mužstvo figurovalo na zlom mieste, ale myslím si tak, aby niekto niekomu v nedeľu zavolal, že zbal sa a choď. Naozaj som mal myšlienky, že asi to nemá význam ďalej robiť, že bol som z toho taký zlomený a z ničoho nič. Blesk jasného neba, prišla ponuka z českého Zlína, za čo im veľmi pekne ďakujem. Vrátili mi chuť do hokeja. Z 8. miesta sme sa vyšplhali až do finále. Kde sme prehrali bohužiaľ so Vsetínom. Veľmi ma to mrzí, lebo strašne som chcel zažiť ešte baráž o českú extraligu, ktorá včera začala. Ale hokejovo ma to naplnilo. Tí ľudia tam okolo hokeja, fanúšikovia, ešte ťažší ako na Slovensku, ale ľudia okolo, či je to manažer, či to boli kolegovia, ľudia okolo hokeja, vedúci mužstva, proste neskutoční ľudia, ktorí mi dávali sílu a ktorí mi vrátili tú hokejovú sílu, za čo som im vďačný, a uvidíme, ako budú pokračovať moje ďalšie kroky, ale som im za to vďačný, že znovu mi ukázali, že ten hokej sa oplatí robiť a že treba sa tomu venovať.
Čiže dobre rozumiem, vrátila sa ti chuť na hokej?
Áno.
A teší sa teda na ten šampionát, ktorý prichádza a prinesie vlastne ten vrchol sezóny v tom najvyššom rangu s tými najlepšími hráčmi. Nehovorím len teším. O Slovensku.
Určite sa na ňo teším. Rád si pozriem aj iné zápasy, nielen Slovenska, pretože bude vidieť množstvo kvalitných hráčov, kvalitných zápasov, a ako tréner, ktorý má záujem sledovať, tak je tam vidieť aj veľa nových vecí, ktoré sa potom dajú aplikovať, použiť do vlastného mužstva. Ja verím tomu, že Slovensko bude mať aj trošku šťastie a bude mať kvalitu a ľudia ho budú hnať dopredu a pôjdu čo najďalej.
Ďakujem veľmi pekne. Aj za proroctvo, bodaj by to tak bolo, môžem povedať. Ďakujem za návštevu v podcaste, za podľa mňa veľmi zaujímavé veci, ktoré sme rozoberali, a možno sme mnohým vysvetlili to, o čom ani nepočuli, alebo počuli a nerozumeli.
Uvidíme, no zase záleží od toho, jak to ten poslucháč alebo ten, čo to bude počúvať, zoberie, buď to zoberie ako môj názor, alebo potom zase sa bude rozčulovať, že čo tam, ale z tohoto som už vyrastol, nech si každý urobí svoj úsudok. Ja som povedal čisto svoj názor, čisto svoje spomienky, za nikoho sa neschovávam, takže toto je môj názor, za ktorým si stojím, a povedal by som mu aj zajtra takisto.
Ďakujem za návštevu štúdiu Richardovi Kapušovi, bývalému slovenskému reprezentantovi, dlhoročnému hokejistovi, opory Slovanu Bratislava. Prajem všetko dobré.
Ja ďakujem za pozvanie. A ďakujem.
Ja sa volám Marika Dulajová. Prebrali sme si ďalšie hokejové témy. Na tie ďalšie sa môžete opäť tešiť v našom najbližšom podcaste. Dovidenia.